Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo zdravje se še naprej izboljšuje. Iz doma Svete Marte spremlja življenje cerkve. Telefonski pogovor med monsignorjem Gallagherjem in Sergejem Lavrovom, papež slovaškim romarjem. Da Bogu odpira nova obzorja vere, upanja in miru. Sinodalno zasedanje cerkve v Italiji. Sklep je dokument priložen na jesen. Prisluhnili bomo začetku druge postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija. Iti drugam, svoboda v duhu.
Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da bo glede na papeževo izboljšano zdravstveno stanje opoldanska molitev angelovega češčenja prihodnjo nedeljo morda potekala na drugačen način kot v preteklih tednih. Več podrobnosti v zvezi s tem bo znanih v soboto. Zdravniki še naprej beležijo rahlo izboljšanje z vidika dihanja, motoričnih sposobnosti in uporabe glasu Svetega očeta. Novi krvni izvidi v zadnjih dneh prav tako kažejo rahlo izboljšanje infekcijske slike, nadaljujejo se farmakološke, motorične in respiratorne terapije. Postopoma se zmanjšuje tudi dovajanje kisika. Zdravljenje s kisikom z visokim pretokom poteka po noči po potrebi. Sveti oče je dobro razpoložen in nadaljuje tudi z nekaterimi delovnimi dejavnostmi. V petek dopoldan je prek video povezave spremljal postno pridigo patra Pasolinija v dvorani Pavla VI, v sredo pa sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Parolin ob 20-letnici smrti svetega Janeza Pavla II. Posebnih obiskov ni imel. Informacije glede obredov velikega tedna bodo sporočene naknadno.
Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža, ki so jo podali v petek 4. aprila. Danes, v petek 4. aprila, je potekal telefonski pogovor med monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, in gospodom Sergejem Lavrovom, ministrom za zunanje zadeve Ruske federacije. Dialog je bil posvečen splošnemu pogledu svetovne politike, s posebnim poudarkom na vojnih razmerah v Ukrajini in nekaterih pobuda za zaustavitev vojnih dejanj. Ponovljena je bila tudi pripravljenost svetega sedeža, da nadaljuje svoje humanitarno prizadevanje v zadevah, povezanih z izmenjavo ujetnikov. Nazadnje so bila obravnavana tudi nekatera vprašanja v zvezi z verskim življenjem in zlasti glede položaja katoliške cerkve v Ruski federaciji.
Sveti oče se s poročilom obrača na udeležence slovaškega nacionalnega jubilejnega romanja ter jih spodbuja, naj v sinodalnem slogu poslušajo, kaj Sveti duh govori njihovi krajevni cerkvi. Pri tem pa naj se ne bojijo novosti, ampak razločujejo Božje pobude. Reči da lahko danes pomeni odpreti nova obzorja vere, upanja in miru. Približno 4300 romarjev upanja iz Slovaške se je danes 4. aprila zbralo pri evharističnem bogoslužju v Baziliki svetega Petra. Med njimi so bili tudi slovaški predsednik Peter Pellegrini in nekateri ministri ter apostolski nunci na Slovaškem monsignor Nikola Girasoli. Zelo rad bi bil prisoten med vami in z vami delil ta trenutek vere in občestva, vendar še vedno okrevam, zato se vam pridružujem v molitvi in z vso svojo naklonjenostjo. Začne sveti oče svoje sporočilo slovaškim romarjem, ki ga je med mašo prebral nadškof v Košicah in predsednik slovaške škofovske konference, monsignor Bernard Bober. Papež izreče dobrodošlico vsem udeležencem nacionalnega jubilejnega romanja ter pozdravi škofa Bobra, ostale škofe, duhovnike, posvečene osebe in vernike laike, pozdrav pa nameni tudi civilnim oblastem, zlasti predsedniku Pellegriniju. Vaše romanje, zapiše sveti oče, je konkretno znamenje želje, da bi obnovili vero, okrepili povezanost s Petrovim naslednikom in z veseljem pričevali upanje, ki ne razočara, saj izvira iz ljubezni, ki se izliva iz prebodenega Kristusovega srca in ki jo v nas vliva sveti duh. Sedanje jubilej nas kliče, da postanemo romarji tega upanja skozi vse svoje življenje. In potovanje v Rim s prehodom skozi sveta vrata in postankom pred grobovi apostolov in mučencev je zagotovilo te vsakodnevne hoje, ki je usmerjena v večnost. Za vas, sestre in bratje, je to pot, ki je del bogatega krščanskega izročila vaše dežele, rodovitne s pričevanjem svetih Cirila in Metoda in mnogih drugih svetnikov in svetnic, ki že več kot 2000 let namakajo s Kristusovim evangelijem. Papež poudari, da je vera zaklad, ki ga je treba z veseljem deliti. Vsaka doba prinaša sabo izzive in napore, a prav tako priložnosti za rast v zaupanju in izročanju Bogu. Kot devica Marija, ki je svojim ponižnim in pogumnim da odprla vrata za odrešitev sveta, lahko tudi naš da, preprost in iskren, postane v Božjih rokah orodje za uresničitev nečesa velikega. Sprejeti njegov načrt ne pomeni, da imamo že vse odgovore, ampak da zaupamo, da je on svojo milostjo že pred nami tam, kamor nas vodi. Reči da lahko danes pomeni pomagati odpreti nova obzorja vere, upanja in miru, tako za nas kot za vse tiste, ki nam jih Gospod pošilja v srečanje. Sinodalnim slogom poslušajte, kar Duh govori vašim cerkvam, ne da bi se bali novega, ampak v tem razločujte pobude Boga, ki nas vedno preseneča. Sestre in bratje, spodbuja sveti oče, še naprej hodite skupaj, pastirji in verniki. Pogled pa imejte uprt v Jezusa, ki je naše odrešenje. Naj vas vodi in varuje devica Marija, zavetnica Slovaške, ki jo še posebej častite kot Marijo sedmih žalosti in ki je prav zato, ker je združena sinovim trpljenjem, mati upanja. Papež ob koncu sporočila blagoslavlja vse slovaške romarje, njihove družine in v slovaški narod, ter jih še zaprosi, naj molijo zanj.
V četrtek 3. aprila se je sklenilo drugo sinodalno zasedanje cerkve v Italiji, ki se je pričelo 31. marca. Glede na to, da je 28 skupin, v katere so bili razdeljeni udeleženci, predlagalo številne spremembe v sklepnem dokumentu, je bila njegova objava preložena na naslednje zasedanje, ki se bo začelo 25. oktobra letos. V Vatikanu je bilo v preteklih dneh zbranih 168 škofov, 7 kardinalov, 252 duhovnikov, 34 redovnikov, 17 diakonov in kar 530 laikov, 253 moških in 277 žensk. Poleg pričevanj in svetoletnega romanja je bila v središču predvsem razprava o 50 točkah sklepnega dokumenta. Gre za predloge, ki so se v zadnjih 4 letih izoblikovali v italijanskih škofijah in zadevajo področja poslanstva, formacije in soodgovornosti v cerkvi. Udeleženci so papežu Frančišku napisali pismo, v katerem so srečanja v preteklih dneh opredelili kot telovadnico sinodalnosti, ki jih je naučila sloga, ki ga je potrebno ohranjati tudi v prihodnosti. Poudarili so odprte razprave in poglobljeno preučevanje predlogov, ki so bili izoblikovani v zadnjih mesecih, ter dodali, da so čutili bližino in podporo papeža Frančiška, ki okreva v domu svete Marte. Ob tem so dodali njegove besede, da cerkev ni parlament, ampak skupnost bratov združenih v eni veri ukrižanega in ostalega Gospoda. Vsak je prinesel in predlagal svojo izkušnjo vere, upanja in ljubezni, so še zapisali. Drugo sinodalno zasedanje cerkve v Italiji se je začelo z izčrpnimi posvetovanji in razpravami v dvorani Pavla VI. Okoli 150 udeležencev je želelo spregovoriti o različnih vidikih dokumenta. V središču sta bili predvsem naslednji dve točki: vključevanje oseb, ki trpijo zaradi čustvenih odnosov, spolne usmerjenosti ali spolne identitete, ter odgovornost žensk v cerkvi. Po mnenju mnogih udeležencev je potrebno ti dve vprašanji obravnavati bolj poglobljeno. Spregovorili so tudi o ekonomski transparentnosti, proračunih, odgovornosti, delu, migrantih, ekologiji in miru. Poleg tega je bila omenjena drama spolnih zlorab, ki jo je prav tako treba podrobneje preučiti. Kot je dejal nadškof Erio Castellucci, predsednik nacionalnega odbora sinodalne poti, je 28 skupin na zasedanju predstavilo številne predloge za spremembe in poudarilo potrebo po globalnem ponovnem premisleku o sklepnem dokumentu. Po Castellucciovih besedah so skupine delale zelo dobro, intenzivno in ustvarjalno, ter so dopolnile in popravile besedilo, vendar pa le to še ni dozorelo. Sedaj je po njegovih besedah potreben korak naprej, da bi se približali dokumentu, ki bo kljub temu, da je usmerjen v sintezo in k odločitvam, o katerih se lahko glasuje, bolj berljiv, bogatejši in globlji od sedanjega besedila, saj bo vključeval tudi delo preteklih dni. Tudi kardinal Matteo Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, je na srečanju z novinarji, ki je potekalo ob koncu zasedanja, dejal, da je bila zaradi težav, ki so se pojavile, preložitev sklepnega dokumenta nujna. Po njegovih besedah je potrebno imeti primeren čas zorenja, da bi prišli do odločitev. Prepričani smo, da bo zrelejše besedilo omogočilo še bolj preroške odločitve glede prihodnosti, je dodal Zuppi. Po Castellucciovih besedah je bilo vzdušje lepo in živahno, tudi med škofi. Velika večina izmed 51 govornikov, ki so imeli na voljo 2 minuti, je na začetku izrazila močno kritiko predlogov dokumenta z vsebinskega pa tudi strukturnega vidika. V delu po skupinah se je pokazalo zelo konstruktivno ozračje in prizadevanje za izboljšanje predlogov sklepnega dokumenta.
Prisluhnemo začetku druge postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Iti drugam, svoboda v duhu. Namen postne poti, po kateri hodimo, je preveriti, če in koliko je naše življenje zasidrano v Kristusu, izhajajoč iz krstnega daru, ki smo ga prijeli v cerkvi, kot možnost prenovljenega bivanja. V prvem srečanju smo premišljevali prizor krsta, v katerem odseva ena poteza naše človeškosti, ki jo je težko utelesiti. Pripravljenost sprejeti, namesto osvojiti tisto, kar potrebujemo za življenje. O tem drugem srečanju hočemo svojo pozornost premakniti na nekatere prizore iz Jezusovega javnega življenja, v kateri se kaže druga drža, ki jo naša občutljivost, zelo nagnjena k sedečemu življenjskemu slogu, tudi duhovno, ne ceni vedno. Gre za sposobnost iti onstran naših ciljev in doseženih uspehov zaradi globoke svobode tako v odnosu do sami sebe kot v odnosu do ljudi, h katerim gremo v duhu služenja. Ta sposobnost se zelo jasno pokaže v Jezusovem javnem delovanju, celo v besedah, s katerimi on sam razodeva zavest svojega poslanstva odrešenja za svet. Po svojem prvem uspešnem dnevu v Kafarnaumu se Jezus odloči, da se ne bo ustavil, ampak bo odpotoval. Ne pusti se pritegniti vzklikom množice, ne pričakovanjem učencev. V molitvi najde moč, da ostane zvest svojemu poslanstvu. Rekel jim je, pojdimo drugam v bližnje naselja, da bom tudi tam oznanil, kajti zato sem prišel. Potem, ko je ozdravil ranjeno človeštvo, Jezus zavrne utvaro sočutja, ki postane potreba po potrditvi. Njegova molitev ga osvobaja skušnjave vsemogočnosti in potrebe, da bi bil stalno na razpolago, ter s tem razkrinka nevarnost zamenjave pristnega služenja z iskanjem osebnega priznanja. Izhajajoč iz te enkratne drže, ki se v različnih odtenkih kaže v mnogih trenutkih njegovega življenja, hočemo pregledati nekaj prizorov, v katerih nas globoka Kristusova svoboda in njegov način prinašanja odrekanja svetu silita, premišljevanju ter preverjanju evangeljske kakovosti naših dejanj. Prvo poglavje, ne zaupaj takoj. Božja beseda se je na presenetljiv način potopila v resničnost in v zapletenost človeškega življenja, ter razkrila zares izviren in spodbuden obris osebnosti. Zdi se, da človeška narava navzoča v Jezusu nima nobene potrebe po preseganju vezi naše človeške narave, da bi mogla sprostiti vso svojo svetlobo in moč. Da bi izrazil to bogato in prepričljivo antropološko lastnost, je Jezus hotel prehoditi počasno in običajno pot, na kateri je dozorel v modrosti, starosti in milosti, pri Bogu in pri ljudeh. Rast ni vnaprej znan in mehaničen razvojni proces, ampak zahteva veliko sposobnost ocenjevanja okoliščin in strogo, vendar neskrupulozno pozornost na podrobnosti. Ko se je Jezus podvrgel tem zahtevam, je lahko rasel in postal preprost človek, ne da bi bil kadarkoli naiven. Nasprotno, njegovo krotko, ponižno in opuščavi preizkušeno srce se v evangeljih razodeva kot zrela in rodovitna tla, sposobna upravljati zapletenost človeških odnosov, ne da bi karkoli jemal za samoumevno, niti prvih očitnosti ne. V Janezovem evangeliju, potem ko je Jezus z znamenjem na svatbi v Kani in z močnim preroškim dejanjem v Jeruzalemskem templju, začel predhajati uro svojega veličastnega razodetja, evangelist konča poglavje s kratkim povzetkom. Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal Jezus, sam pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni potreboval, da bi mu kdo pričeval o človeku. Sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Jezusov odziv na široko soglasje, ki ga morajo vzbuditi njegova dejanja, nas lahko samo zmede. Nam vsem zelo ugaja, še več, nam laska, kadar nekdo ceni in odobrava naš način delovanja. Potopljeni v kulturo, v kateri prevladujejo vrednote individualizma in nebrzdane tekmovalnosti, smo skrajno zadovoljni vsakič, ko se naša priljubljenost nenadoma in občutno poveča. Ta potreba po stalnem in hitrem čislanju nas sili, da zlahka sprejmemo vsak znak naklonjenosti do nas. Neko sporočilo, všeček, pogled. Zdi se, da je Jezus ravnodušen do te vrste prehitri površni priznan. Seveda, brž ko se je začel razodevati svetu, privlačnost njegove osebe ni mogla ostati neopažena. Saj veliko ljudi začne verovati vanj, ko so videli njegova znamenja. Vendar se zdi, da Jezus tega vnaprejšnjega zaupanja ni sprejemal z navdušenjem. Čeprav jih je bilo veliko, ki so začeli zaupati vanj, Jezus misli, da še ne more nikomur zaupati. Zakaj to nezaupanje? Ali ta dvomljivost ni morda v protislovju s tisto zaupno odprtostjo, ki jo bo Jezus kazal v svojem življenju v odnosu do vseh, celo do sovražnikov? Besedilo pravi, da Jezus ravna tako, ker dobro pozna človekovo srce, saj ga je sprejel brez popustov in ga globoko preizkusil po skušnjavah v puščavi. Z odločitvijo za učlovečenje je Jezus odkril, da je naše srce čudovito, ker v njem prebiva Božji duh in glas, vendar je skrajno krhko, ker ga je lahko zmanipulirati, je nestanovitno in boječe. Prav s temi besedami ga bo Jezus odkril množicam, ko bo skušal pojasniti, zakaj Božja beseda, posejana v človeka, naleti na mnoge ovire, preden obrodi sad novega življenja. Jezus ne popusti skušnjavi lahkega pajdaštva z našim takojšnjim soglasjem. Na ta način se razodeva kot učitelj, ki je pozoren in ne podarja samo tega, kar nam lahko ugaja, ampak tudi tisto, kar je dobro za zorenje pristnega zaupanja. Jezus se odpove takojšnjemu razširjanju rok v znamenju sprejemanja, da bi v nas budil bolj zavesten in zrel odgovor. Sposobnost, da se ne pokažemo takoj razpoložljivi, takoj ko začutimo, da smo zaželeni, je dragocen pokazatelj za upravljanje naših odnosov, zlasti v trenutku njihovega nastajanja. Če ne damo preveč zaupanja in domačnosti nekomu, ki se nam približa, morda celo z določenim navdušenjem, ni znamenje hladnosti, ampak modrosti. Izraža globoko spoštovanje do nas samih, do drugih in do tistega, za kar bi se svobodno odločili, da hočemo živeti skupaj. Pomembne stvari zahtevajo čas, ki ga je treba sprejeti s potrpežljivostjo in pripraviti z zavzetostjo ter predanostjo. Grozote na obeh straneh meje med drugo svetovno vojno in po njej so privedle do trajnih delitev. A 80 leti pozneje obe gorici povezuje naziv Evropska prestolnica kulture. Naziv je bil tudi simbolni povod za čezmejno konferenco, ki jo je v sredo 2. aprila v prostorih novogoriške mestne občine pripravila civilna iniciativa za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih. Konferenca je potekala v italijanskem in slovenskem jeziku, s ciljem od samega civilizacijskega dejanja pokopa mrtvih ločeno trezno presoditi zgodovinska in moralna dejstva. V Breznih na Trnovsko-Banjaški planoti v neposredni bližini Nove Gorice oziroma Svete Gore naj bi bili po nekaterih podatkih ostanki več kot 900 žrtev različnih narodnosti in ne le Italijani, nasilno umorjenih v ideološkem obračunavanju med drugo svetovno vojno in v prvih mesecih po njej. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.